Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη Συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χρυσή, στον Παναγιώτη, στον Τάσο, στο Γιάννη, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Μπάρο. Καλησπέρα στο Διονύση, ναι, την είδα και εγώ αυτή την αθλειότητα. Πήγαν και βεβήλωσαν εκεί το μνημείο στη Μαρφίν, οι άθλοι. Καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στον Θοδωρή. Πολλές καλησπέρες στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Καλησπέρα στον Γιώργο που είναι στη Ζάκυνθο. Φόρτσα Παουκάρα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, καλησπέρα στον Πάνο τον Αεκάρα. Αυτό που λες, Λευτέρη, μου το είδα και εγώ. Για να ξέρουν και οι ακροατές, υπήρξε ένα site προχτές το οποίο είχε την εξής είδηση. Η κίνηση ανθρωπιάς του Δημητριάδη, μοιράστηκαν μπουκαλάκια με νερό σε άστεγους εν όψη του καύσωνα. Και πραγματικά δεν ήξερα με τι να πρωτοδακρύσω με την ανθρωπιά του κυρίου Δημητριάδη. Μιλάμε για το διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού ή με το δημοσιογραφικό, μηντιακό και ενημερωτικό μεγαλείο των διακινητών της είδησης, που προφανώς δεν αντιλαμβάνονται να έχει καμία ευθύνη. Όχι ο κύριος Δημητριάδης, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε μια χώρα που οι πρωθυπουργοί, σε έναν εκ των οποίων είναι επικεφαλής του γραφείου του κύριος Δημητριάδης, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχουν άστεγοι, οι οποίοι όμως έχουμε την εφρόσινη διάθεση να τους δίνουμε μπουκαλάκια με νερό εν όψη του καύσωνα. Παιδιά, εσείς που το γράψατε αυτό, να το στείλετε κι εσείς εκεί στο Αμέρικα να πάρετε το Πούλιτζερ. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι μαζί μας ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Είδα μία αναφορά την οποία έχετε κάνει, μία δήλωση την οποία έχετε κάνει και με την ιδιότητα βεβαίως του πρόεδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και με την ιδιότητά σας στην πανεπιστημιακή. Ως επίτιμος διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο στον Πειραιά και αναφέρεστε στο ζήτημα των καυσίμων. Πείτε μας τη γνώμη σας.
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, λέει η ανακοίνωση, ότι η κυβέρνηση και βεβαίως βοηθάει ότι δίνει ένα επίδομα στα καύσιμα. Αυτό που τονίζω όμως είναι ότι το επίδομα δεν θα αλλάξει τη φορά των πραγμάτων, γιατί δεν χτυπάει τη ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν, σήμερα έχουμε 2,5 ευρώ περίπου τη μεζίνη και οδεύει σίγουρα στο επόμενο διάστημα στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτό αποτελεί την αφετηρία για να γίνουν τεράστιες ανατιμήσεις. Και θυμίζει κύριε Μπογιόπουλο ότι η Ελστάτ είπε ότι το Μάιο κλείσαμε με 11,3% πληθωρισμό. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι τον Ιούνιο θα ξεπεράσουμε εύκολα το 12%.
Αυτή είναι και, η εικόνα, σας διακόπτω, είναι και η εικόνα της αγοράς δηλαδή.
Ασφαλώς.
Αυτό το κύμα της ανατίμησης δεν φαίνεται να κάμπτεται. των ανατιμήσεων.
Πρέπει επιτρέψτε να εξηγήσω το γιατί. Γιατί νομίζω πρέπει ο κρατής να καταλάβει. Mm-hmm. Όταν τα καύσιμα είναι αυξημένα, το ρεύμα αυξημένο, τότε η παραγωγή των προϊόντων, η λειτουργία των καταστημάτων επιβαίνεται με μεγάλα κόστη. Προσπαθήσανε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, να απορροφήσουν το κόστος όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτή η υπόθεση θυμίζει από τον Οκτώβριο και όχι μετά την Ουκρανία, που βεβαίως επιβάλλει τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο να κρατήσει τις τιμές. Έτσι παρατήσαμε το σουβλάκι να φτάνει πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 4 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όσο δεν υπάρχει παρέμβαση στα καύσιμα, στην τιμή των καύσιμων, και εδώ θυμίζω την πρότασή μας, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και όταν η κυβέρνηση λέει δεν έχει δημοσιονομικό χώρο, θυμίζω, γιατί νομίζω υπάρχει γνώση σε όλους, ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός τον Οκτώβριο, τότε στον προϋπολογισμό η τιμή για τα καύσιμα ήταν στο βενζίνη 1,60 ευρώ. Σήμερα είναι 2,5. Άρα, μιλάμε πάνω από το 1,60, μπορείτε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έκανε η Κύπρος πριν 2 μήνες και η Γερμανία, δηλαδή η πιο ισχυρή οικονομία, ακριβώς για να στηρίξει τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά, τη μείωσε. Όσο εδώ λοιπόν δεν μειώνεται η τιμή, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ούτε μείωση του πληθωρισμού, ούτε βεβαίως μείωση των ανατιμήσεων της ακρίβειας που υπάρχει. Και αυτό είναι οδυνηρό, γιατί σας θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού, έστω και αν εκπροσωπώ τις επιχειρήσεις, όταν από 400-600 ευρώ και είναι περίπου 800.000 αυτοί, δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα πέρα από να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτό που λέμε κατά της οικοκυράς, να πληρώσει το ρεύμα του και να πάρει βενζίνη για το αυτοκίνητό του για να κινηθεί. Άρα η αγορά αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί ακριβώς γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των καταναλωτών δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Λέω το πιο σκληρό κομμάτι της κοινωνίας, γιατί στο υπόλοιπο υπάρχουν ασφαλώς προβλήματα, αλλά αυτό βιώνει τη μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά είναι μεγάλο κομμάτι, αφορά τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού μας. Η κυβέρνηση μπορεί, πρέπει να σκεφτεί ένα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως βεβαίως και έχουμε πει ότι πρέπει να πάει στην κατώτατη τιμή, δηλαδή πλαφόν στην κατανάλωση, στην ενέργεια, και όχι αυτό που κάνει σήμερα, δηλαδή θα πάρει τα λεφτά πίσω η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτεία και μετά ο λαός, όταν τους φορολογήσει. Δηλαδή το 23. Μα όλο αυτό το διάστημα όμως θα βιώνουμε αυτή την κατάσταση με την ενέργεια. Και νομίζω ότι και η δεύτερη πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, το οποίο θέλω να πω κύριε Βογιόπουλο, έχει γίνει σε 11 χώρες της Ευρώπης. Έχει γίνει μείωση του φόρου του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν δεν πάρεις κανένα από τα δύο μέτρα, τότε τίποτα δεν σταματήσει από αυτά. Και βέβαια, επιτρέψτε μου, και το λέω γιατί πραγματικά είμαστε και σε μια πολύ ζεστές μέρες. Εμείς έχουν μάθει και ξέρουμε οι πολιτείες ότι το καλοκαίρι ο κόσμος σκέφτεται λιγότερο τα προβλήματα αυτά, αλλά ο Σεπτέμβρης θα έρθει. Και τότε οι υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι μεγάλες, θα υπάρξουν νέες και κόκκινες υποχρεώσεις, θα αυξηθούν κι άλλο, θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος και βέβαια θα αντιδράσουν τα νοικοκυριά, γιατί όταν φτάσουμε σε εκείνη την περίοδο, απορώ με ποιο τρόπο κάποιος θα μπορέσει να πάρει πετρέλαιο για τη θέρμανση, θα μπορέσει να λειτουργήσει με αυτές τις επιβαρύνσεις. Άρα οι δυσκολίες που θα παρατηρηθούν είναι τεράστιες. Και εμένα, ό,τι μας αφορά στις επιχειρήσεις, ότι είναι απόλυτα σίγουρο θα δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις, νέα κόκκινες υποχρεώσεις, δηλαδή υποχρεώσεις που δεν θα πληρωθούν σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορία, γιατί όπως ξέρετε, τώρα αυτό το διάστημα πηγαίνουν προς τα πίσω. Αυτό το προς τα πίσω κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και όταν η πολιτεία τα πετύσει, τότε θα έρθουμε μπροστά στα προβλήματα που θα έχει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και επιτρέψτε να πω, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 23% των επιχειρήσεων δήλωσε πριν από 20 μέρες ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει ποτέ τις υποχρεώσεις του.
Προς εμπειρίωσαν αυτού που λέτε, κύριε Χατζηδεοσίου, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στον οποίο στηρίζεται η πρότασή σας, έλεγα και προηγουμένως, μόνο μέσα στο μήνα Μάιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου των Οικονομικών, υπάρχει μια υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογιστεί στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς το στοιχειώδες ότι τουλάχιστον αυτή η υπεραπόδοση θα πήγαινε με τη μορφή της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω στο ποσοστό της αύξησης που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες.
Το μεγαλύτερο ποσό που πειράζει η κυβέρνηση είναι από την αύξηση που έχει στα έσοδα τόσο από τα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο και από το ίδιο το ηλεκτρικό ρεύμα, από την αύξηση που έχουμε κυρίως στο ΦΠΑ. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή 50 χρήματα από τη μία τσέπη και μας τα βάζει από την άλλη ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Όμως ο τρόπος που παρεμβαίνει ο επιδοματικός εξηγώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέτε συμβαίνει, δηλαδή η αύξηση όλων των φόρων που υπάρχουν και του ειδικού φόρου, αλλά παραλαμβάνω και στην ενέργεια, αυτό συμβαίνει και μάλιστα το παραδέχθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών πριν λίγο καιρό όταν πήρε τα χρήματα, λέγοντας ότι ένα μέρος είναι από εκεί και ένα άλλο μέρος εξηγούσε τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη ένα μέρος των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τώρα και όχι αυτό που φαίνεται να γίνεται, δηλαδή να αφήσει πρώτα ένα μεγάλο μέρος να κλείσει και ουσιαστικά να στηρίξει τις υπόλοιπες όπως τις στηρίξει, Εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ εξαιρείται το 85% των επιχειρήσεων της χώρας, όπως και στη Βουλή ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια των 4 συστημικών τραπεζών. Άρα, αν αυτό δεν λυθεί με μια νέα διαπραγμάτευση όπως έγινε στην Πορτογαλία, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να επιβιώσει στο άμεσο μέλλον.
Εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως βλέπουμε να πηγαίνουν, η εκτίμησή σας είναι ότι θα έρθουμε πάλι στα μέσα Σεπτέμβρη για ένα νέο, ένα τρίτο fuel pass, πώς το λένε, για μισό γέμισμα ντεποζίτου πάλι?
Ναι, φαίνεται ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, η οποία μοιράζει λιγότερα λεφτά, γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτά στο τέλος δεν απορροφούνται. Αλλά έστω και αν το ξανακάνει, θα σας πω άλλη μια φορά, αυτό δεν θα αντιδρασεύσει ούτε τον πληθωρισμό ούτε την ακρίβεια. Άρα αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν και ξέρετε, σε μια κρίση οικονομική, είμαι βέβαιος ότι από την εμπειρία σας, αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι οι μικρότεροι. Οι μεγαλύτεροι αντέχουν παραπάνω. Αυτό έγινε και στην πανδημία. Στην πανδημία, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρω, είχαμε αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τα 4,5 δις το 2018 στα 21 δις, στα 14 δις το 2021. Μόνο από αυτή την αύξηση δεν την καρπώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις, αλλά 500 επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μεγάλες, πήραν το 90% του τζίρου. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στην κρίση. Δηλαδή, ο μικρός τελειώνει γιατί δεν έχει ούτε χρηματοδότηση, δεν έχει αποθέματα. Άρα, όσο πιέζονται τα νοικοκυριά επιχειρήσεις, αυτός δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό και οδηγείται ένα μεγάλο μέρος σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι σε πρόσφατη συνάντηση μια εκδήλωση που έγινε, ο αρμόδιος υπουργός, να τον πω καιρός, ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, είπε ότι η κυβέρνηση σήμερα στηρίζει το σχέδιο Πισαρίδη. Το σχέδιο Πισαρίδη σημαίνει από μόνο του ζητάει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κλείσει. Άρα είμαστε μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες ασφαλώς και από τη θέση που είμαι θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία δεν είναι μόνο θέμα ότι εκφράζει το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά μιλάμε για μια άλλη οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα είναι ελληνικές, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν θα μένει εδώ. Και βεβαίως αυτό σημαίνει και μια νέα ανεκατονομή όπου αυξάνεται περισσότερο μειώνεται η μικρομεσαία τάξη υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Και εξηγώ ότι αυτό το λέει το σχέδιο Πισαρίδη που υιοθετεί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση.
Πριν κλείσουμε, επειδή κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, θέλω να μας πείτε με την εμπειρία σας στον χώρο της πραγματικής οικονομίας. Έτσι. Όταν μιλάμε για την αύξηση στα καύσιμα, αυτό ο τελικός καταναλωτής δεν το πληρώνει μία φορά στο πρατήριο. Το πληρώνει δύο και τρεις φορές, διότι αυτό μετακυλιέται στο κόστος μεταφοράς, στο προϊόν, στο ράφι, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, πολλές φορές τώρα έπιασε μια, επιτρέψτε μου, μόδα ότι τέλος πάντων όλοι κερδοσκοπούν. Ασφαλώς και στις κρίσεις κάποιοι κερδοσκοπούν και αυτό πρέπει να κάνει η πολιτεία, να είναι σκληρή και μην είμαστε υπέρ του να πάρει τα σκληρότερα μέτρα. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι η αύξηση είναι θέμα κερδοσκοπίας. Και το παράδειγμα που είπατε είναι το καλύτερο. Ένα φορτηγό για να μεταφέρει προύτα λαχανικά από τη Μακεδονία εδώ θέλει 1.000 ευρώ παραπάνω καύσιμα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή την αύξηση ποιος θα την πληρώσει? Θα πάει πάνω στο προϊόν. Το ίδιο συμβαίνει γενικά στη διακίνηση, που βάλατε ένα τομέα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είπαμε ότι με το μέτρο αυτό δεν θα μειώσει την ακρίβεια, γιατί τα κόστη παραμένουν πολύ. Και βλέπετε πόσοι σήμερα συζητάνε πολύ γεωργοί να σταματήσουν την παραγωγή. Δηλαδή τόσο μεγάλο το κόστος της παραγωγής, όπου δεν με συμφέρει με τις σημερινές τιμές να πουλάω και είμαι υποχρεωμένος να πουλήσω ακριβότερα. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των παραγωγών σήμερα δεν μπορεί να πουληθεί. Αν πάμε σε ένα μανάβικο, θα διαπιστώσουμε πολύ εύκολα τις αυξήσεις των τιμών που γίνανε. Και μάλιστα τώρα θα διαπιστώσετε μέσα στον Ιούνιο, λέω πολύ σύντομα θα φανεί, ότι και τα είδη στο σούπερ μάρκετ θα αυξηθούν πάρα πολύ, γιατί θα έλεγα ένα μομέντο που είχε γίνει μεταξύ των σούπερ μάρκετ και του υπουργού, που καλά έκανε και παρέμβει και τότε, σταματάει. Και τώρα θα δούμε τεράστιες αυξήσεις και στο καλά της νοικοκυράς.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Απέραντες τις ξαστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στις γαλαξίες και τις απεράτες τις ξαστεριές. Μαζί μου μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα, σαν κλάρι ξενιαστή να περπατήσουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο, για άλλη φωνιά, τον έρωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο,